Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt, profesor architektury Miroslav Šik. Díky, že jste si udělal čas a přišel.
Dobrý den.
Máte za sebou dlouhou kariéru, ale já začnu na konci. Vy jste nedávno uspěl v konkurzu ve výběrovém řízení na vedoucího, na profesora a ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze. Proč jste se do toho vůbec přihlásil a co si od toho slibujete a jak si to představujete?
No, má to trošku delší story, která začala už dřív. Tak jsem byl profesor v Curychu a na rozdíl od českých profesorů, já musím v 65 jako švýcarský profesor odstoupit. Úplně nezávisle na tom, jestli jsem vyčerpaný, jestli mě studenti už nezajímají, nebo já jim naopak nemám co říct. Takže když já jsem teď je to měsíc, co jsem vlastně emeritovaný profesor švýcarský, když jsem uvažoval, co dál, tak jsem si uvědomil, že moje existence měla vždycky takový dvě tváře. Já mám svůj kancelář, to jsem tak asi minimálně půlku týdne jsem v kanceláři. A potom ale z teďka posledních těch 30 let jsem byl tu druhou část, jsem byl prostě na škole. A zvyk jsem si na to, že já vlastně z té práce samozřejmě vychovávám studenty, dělám za ty peníze něco, ale pro mě osobně je to tak. Když jsem s kolegama, kteří jsou stejně starý v Curychu, tak se bavíme jenom o kolik vyděláváme, co jsme vyhráli, kolik máme peněz. S těma mladejma tohle všechno odpadne a vlastně tam je čistá architektura. To bych řekl, že asi patrně ten nejhlavnější důvod. Že to je jediný místo, teda kromě mý kanceláře, ale to jsou zase moje zaměstnanci. Škola je pro mě asi to jediné místo, kde já můžu trošku tak jakoby wertfrei německy úplně volně zase se věnovat architektuře, jako když jsem byl mladý. Což vlastně nikde jinde nemůžu. Všude jsem už pan profesor, myslím jako v komisích a v porotách. A říkám fakt, jde i o zaměstnance, o práci. No a na té škole ne. To je jeden důvod. Druhý důvod je, já bych řekl, se mě zeptali, musí se říct, že skupina studentů mě více či méně vyzvala, abych se o to snažil. Já jsem celý léta měl vždycky kontakty k Emilovi Přikrylovi, což je ten můj, to nevím, jak se teďka česky řekne, ale můj forgen, ten, co byl přede mnou. Takže jsem věděl, jak ta škola, jak vypadá. No a ta skupina řekla, že by měli zájem. Takhle, to jsou asi ty dva nejdůležitější impulzy. Když zapomenu na svoji ženu, která mě kope k tomu, abych vždycky něco tady dělal, tak jednou za 10 let mě vždycky něčemu dokop, tak si to taky jakoby trošku, když se to dozvěděla, tak se to taky trošku si to přála. No.
Vy jste učil dlouhý roky, ale učil jste asi studenty možná z celého světa, ale předpokládám, že ne moc českých studentů. Teď nemluvím o té periodě po roce 1990 tady v Česku, ale opravdu ve Švýcarsku. A teď vstupujete do prostředí, který přece jenom pro vás asi je trochu neznámý. Já chápu, že vy jste tam párkrát byl, se pojadl v nějakých komisích a takže jste asi něco už předtím viděl, ale máte nějaký odhad, jestli ti studenti budou, nebo říkáte si, budou stejní jako jakýkoliv jiní?
Už jste řekl, že jsem v roce 90 mě zase vyslala ta skupina, myslím, že to byla paní Šrámková, pan Šlapeta a Emil Přikryl, abych začal učit na ČVUT, tak jsem měl taky předsudky a ta generace tehdy, těch českých studentů mě naprosto překonala, byly neskutečný technický problémy, nevěděli, kde mají kopírovat plány, neměli pořádný tušky a všechno, ale na druhé straně měli přibližně stejnou pasion, takový prostě vnitřní zanícení to měli. Takže za prvé, myslím si, budu doufat, že ta generace český mládeže se nezměnila. Ano, co se hodně změní, já jdu z ohromné školy, já jdu ze školy ETH v Curychu, kde jsem měl 70 lidí a měl jsem celkově 8 asistentů jak na diplom, takže to byl vlastně takový malý institut. Nekonečný a úžasný finanční možnosti, byl jsem taky úžasně zaplacený za tu práci. To tady určitě není. Je to malinká škola, je to akademie. Budou šokovaný, že já se pokusím jim vysvětlit, že architektura je jenom jedna. To bude můj základní problém a strašně doufám, že to pochopějí, že to, co bylo dřív historicky, že byla nějaká akademie a byla umělecko-průmyslová škola a bylo polytechnikum a byly stavitelské školy, to jsou historické formy. Mezitím už ta buržoazie, aristokracie, všechny ty, co zakládali ty akademie, to všechno zmizelo. A to snad jediné, co se dá říct, je, že je jedna jediná architektura, která má svoji celistvost. Jak v té své estetice, praktičnosti, techničnosti, jim to vysvětlit, že se dělá celistvá architektura, která je excelentní, která je dobrá, nebo která je horší, ale že už neexistuje ten rozdíl. Mezi jako to, co bylo historicky daný, na to já nevěřím a tady si nejsem jistý, jestli s tímhle chápáním budu mít úplně úspěch. To se uvidí.
Já jsem vás kdysi slyšel říct, že jste byl vyzván do nějakého projektu do Číny, do Šanghaje, že jste to odmítnul s tím, že to je prostředí a kontext, který svojí dynamičností a svým charakterem je vám vlastně naprosto neznámý a dá se říct cizí. Takže k tomu nemáte jako jakým způsobem co říct nebo jak přispět. Říkám to správně?
Je to správně, mezi tím už jsem to odmítl zase dvakrát. Dokonce se mi odmít do Číny jet učit. Vysvětlím to znova, není to žádný z mé strany averze vůči etnikum nebo rasově, to vůbec nemá s tím co dělat, ale je to pro mě naprosto dynamicky se rozvíjí kapitalistické město, kde není čas na úvahy o kontextualitě, třeba. Takže to, co asi dřív, já jsem byl pozvaný do Nanchingu, to je blízko Šanghaje, tam jsem viděl to staré město, to tam je a okolo toho je ten Nanching. A představa, že bych já se svým pohledem, který vyžaduje kontextuální jako uvažování, šel do Číny a jim říkal, že by měli navazovat na ty zbytky té tradice, to mně připadalo skoro nemožný. Jo? Myslím si, že můj kolega, třeba kolega Dietmar Eberle ze stejné školy, který taky teďka je emeritovaný, ten tam postaví 7 věžáků, protože dělá globální architekturu, která je jim srozumitelná, která jim dává hodnoty, kterých oni si váží. A já jsem si vůbec nebyl jistý. Ani nejde o to, že bych já to neuměl. To ještě možná by přišlo k tomu. Ale že bych jim, já jim nemám moc to nabídnout. Oni jedině, proč mě zvou? Protože jsem v Curychu, jakoby mám jméno a zvuk a oni na tohle hodně dávají, nebo se jim líbějí moje krásné formy, jak já prezentuju architekturu. Ale ta kontextualita je jim cizí a z těch desítek, teď jsem měl, dejme tomu přibližně 20-30 čínských studentů, přišli extra do Curychu u mě studovat, 1-2 doopravdy pochopili, o co jde a byli si vědomi toho, že to skoro v Číně už skoro nikdy nemůžou najít. Že ta společnost tam ta není tak, ani tak daleko, jestli tam někdy se vůbec dostane, aby chápala se reformě, aby se trošku zpomalila, aby trošku přestala kopírovat všechny ty globální obrazy, byli taky skeptický a radili mě, abych to pozvání nepřijal.
Já myslím, že je docela typický, že někdo se na něco, řekněme, specializuje, něco ho zajímá víc, něco ho zajímá míň, ale já jsem mockrát zažil u architektů, že to, čím se nezabývají, to, co jim je cizí, to, co jim je jiný, tak opravdu jako dramaticky odmítají. A nebo se tomu vysmívají, nebo prostě přímo jako opravdu to je pro ně jak jako rudej hadr na býka. Jak to máte vy vlastně tady k těmhle těm věcem, které jsou vám trochu cizí? Ať už je to tahle ta dynamičnost prostě bez kontextu.
No zaprvé, část toho, co vy jste jako architekt, si nevybíráte sám. Já třeba, když je soutěž a je takzvaná soutěž na prekvalifikaci, tak co já můžu zaslat jako, já jsem postavil domy, bydlení, domy pro starší občany, potom jsem postavil kostel, rekonstrukce kostel, a jsou to soutěž třeba na školu, tak já už se do té soutěže nedostanu, protože je spousta jiných kolegů, kteří jsou specializovaní na školy. Takže za prvé, z vás se stane architekt bydlení, nebo kostelů, to jsem já, aniž by to dokazovalo, že bych třeba neuměl něco jiného. To je první věc. Takže to se z vás stane. A dejme tomu, že po těch 10-20 letech to doopravdy už tak je, že pustit se do školy znamená, že bych si musel se koupit knížky, že bych se musel podívat, kam se to, ta školní architektura, ty typologie těch tříd a chodeb a tak. Ano. A je to určitě tak, že když já jsem zvyklý vyhrávat, nebo bych chtěl vyhrávat, nebo bych chtěl najít formu, která, já se v tom bydlení, kde já se v tom vyznám, se dostávám už do určitý formy, jsem nadšený, protože mám spousty vyzkoušených věcí nebo experimentů nedodělaných a můžu si to, kdežto v té škole bych byl na úrovni 25-letýho. Abych tu školu mohl stavět, bych zase musel jít do školy. A do toho se mi moc nechce.
V Česku momentálně probíhá předvolební kampaň komunální. Já ji nechci nějak detailněji komentovat, ale jedna věc na mě z toho vypadla. Obrovským tématem se stává bydlení v té kampani. A skoro bych řekl ale, že v naprosté většině kvantita bydlení a cena bydlení. To znamená, to jsou hlavní dvě věci, o kterých se diskutuje. Že je toho málo, mělo by toho být víc, a když toho bude víc, tak to bude levnější a bude to dostupnější a mladí lidi budou mít kde bydlet. To je taková univerzální rétorika, kterou já poslouchám. Tak možná nejdřív bych vás poprosil vůbec komentář k tématu bydlení, protože pro vás je to zásadní téma. Ať už prostě z vaší zkušeností ze Švýcarska, a nebo trochu i teda částečně v Česku. To znamená, jak se vlastně na tuhle tu situaci díváte, kdy třeba ta kvantita se znovu stane hlavním tématem, daleko důležitějším než cokoliv jiného, co s bydlením souvisí.
Já jsem žákem Aldo Rossio, italského architekta, u kterého jsem studoval v 70. letech. A Aldo říkal vždycky, že město je bydlení. To jsou ty nekonečné čtvrtě, to je ta vlastně šedivá masa toho celého města a v něm jsou takzvaný prýmy elementy, což by mohly být ty kostely dřív a co by mohly ty školy, nebo to jsou prostě hrady a všechno. Ale vždycky byl přesvědčený, že jsou to ty obytné čtvrtě, co tvoří vlastně tu hlavní strukturu toho města. Takhle jsem byl vychovaný, to je moje první věc. Ještě než jsem se stal tím architektem bydlení, tak jsem byl takhle odchovaný, že dělat knihovnu nebo dělat filharmonii, to je výjimečný. To bude, zaprvé to bude dělat jenom jeden z nás, z našeho ročníku, a už se to třeba nemusí ani podruhý opakovat. Nebo to musíte dělat v globálním měřítku, že se stanete po celém světě, to je všechno možné. Ale já jsem vlastně se specializoval, protože jsem přesvědčen, že bydlení je teda tahoun toho celého. Druhá věc, pracuji v Curychu, kde přibližně, to číslo neberte úplně 100%, ale přibližně třetina toho bydlení je v rukou parastátních institucí. To slovo je možná cizí. Říká, není to jako ve Vídni, že to je komuna Vídeň, která vlastní ty byty, ale vlastně je kooperativy, družstva. Zase to slovo družstva berte v prvorepublikovém významu. To jsou železničáři, pošťáci a tak dále, který si na to sami našetří, oni si samozaložili ty družstvo nebo jejich rodiče, vás tam jako syna a dceru zapsali a po určitý době se tam můžete nastěhovat, máte určitý podíl, družstvo se nemůže zrušit, vy to nemůžete dát na trh, nemůžete to nikdy už prodat. A tyhle dělají skoro třetinu obyvatelstva, protože Curych byl, to člověk zapomíná, jako Vídeň a jako Frankfurt, Das Rote Zürich, to bylo sociálně demokratické město 30. let a tam si vlastně ta sociální demokracie a ty kooperativy řešily otázku bydlení tím, vlastně samosprávu, Selbsthilfe, své pomocí si to celý postavili. A to do dneška je. Druhá třetina jsou banky a poslední třetina jsou tisíce různých majitelů. Ale je to ta třetina těch kooperativ, těch družstev, která aspoň posledních 20-30 let táhne jakoby esteticky a inovativně to dopředu. Protože dělá soutěže. To jsou vlastně soukromníci, ty banky dělají malinký, pozvou 2-3 architekty, ale jsou to ty kooperativy, které dělají společně s městem soutěže, do kterých teďka máme kvótu 20% pro mladý architekty. Je tam vždycky něco s ekologií, sustainable ecology, to znamená, to jsou baráky, kde musíme dokazovat ne sice pasivní dům, ale musíme do toho dostat minimálně solární energii. Takže jsou progresivní ve smyslu, snaží se řešit problémy dnešní společnosti. Curych je 2000 Waldgesellschaft, to je, mají sen dostat se na 2000 W prostě spotřeby. Uvidíme, jestli se to podaří. To je ta třetina toho bydlení a to je to vždycky spojené se sociální otázkou. Takže to jsou pro rodinu s dětma, jsou to 4,5 pokojový, jak se říká po Švýcarsku, to znamená 3 ložnice, obývák a ještě půlka, která se spojí s kuchyní do takový vonkuche, obytné kuchyně. 3,5, ale nedělají takový garsonky, kooperativa nedělá garsonky. To vždycky zaprvé pro rodiny s dětma. Nebo jsou to hybridní programy, to znamená smíchaný, jsou v tom dneska třeba, vždycky vyžadujou ještě pro nějakou komunu třeba pro 15 postižených lidí, nebo pro muzikanty 7 pokojů, nebo pro studentskou komunu. Takže ty programy jsou smíchaný A je to vždycky pro takový lidi, co bydlejí ve družstvu. Nechápejte to teďka česky, družstvo je něco živýho, jsou to trošku spíš levicově liberální lidi, trošku do zelena alternativní. Je tam spousty lidí, třeba speciálně singles, patchwork family, to znamená rozvedený ženy nebo dvě homosexuální ženy vychovávající společně děti a tak dále. To bych nazval všechno patchwork family. A pro tyhle lidi vytvářejí teda jak specifický byty, ale taky venkovní prostory. To znamená, vždycky to je nějaký velký dvůr. A vždycky to je dvůr ze zelení. Vždycky tam jsou je spousta místa na hřiště, ohromný místa na kola. Budou tam recyklový místa. Ta třetina těchto kooperativ táhne to bydlení určitým směrem. Myslím si, že to neodpoví na všechny otázky toho trhu bydlení. Je spousta asi lidí, kteří by v těchto sídlištích nechtěli bydlet, ale já sám, tím, že jsem odkázaný to k zakázkám se dostat pomocí soutěží, musím vyhrát. Já tam nemám rodinu, já tam nemám příbuzný, já tam nemám tu síť sociální, takže já vyhrávám přes soutěže. No a tyhle dělají ty soutěže, ty je vypisujou, já se na nich podílím a tím jsem se jakoby dostal do té specifické formy toho družstevního bydlení. Nemluvím o tom, že je doba, kdy ty sídliště, které vznikly jako Ořechovka nebo v Holešovicích přibližně po první světové válce, řekněme 1922 až do hospodářské krize, 29, podobně v Curychu, tak ty jsou teďka už kamen ins Alter, už jsou jako jsou starý, musí se renovovat, jsou trošku malý, kuchyně už jsou neuspokojící, nejsou pro postižený lidi, takže se tam musí dát výtahy, musí se zateplit a najednou často to družstvo řekne, no ale to nemůžeme zaplatit u toho starého baráku. Takže vzniká soutěž na takzvaný Ersatz Siedlungen, zbořit starý a postavit nový a to má vždycky větší hustotu. Jo? Zahuštění města, to je tematika, která se tím spojí a tím vlastně vám to dává impuls dělat něco nového. Oni chtějí úplně, dřív ty starý sociálně demokratický nebo družstevní byty byly všechny trošku stejný. Jo? Všechno od prvního patra až nahoru, 4,5, všechno stejně. Dneska to chtějí trošku mixed, nebo Durchmischung, zase německy, takhle smíchaný, což je problém pro vás jako pro architekta. A druhá věc, že k tomu chtějí všechny ty dodatky, že to musí být korektní, že to musí být ekologický a ještě to musí být komunitární, že se to musí otevírat jeden k druhému, společný chodby, kde můžete mít květiny, kolo až úplně ke dveřím, buggies pro děti, abyste měl u vchodu. Prostě to ty starý byty nemají. Takže velmi často ty starý sídliště se teďka musí zbořit a já se na těch soutěžích podílím a teď jsem dokončil 3 velký domy a dělám další. Teď jsem vyhrál jednu velkou soutěž. Ta bude úplně 660 bytů. Pán Bůh ví, jestli to vůbec za mýho života se dostaví. Takže já si myslím, že tenhle druh bydlení je tak něco inovativního, a Švýcarsko musí v tomhle být trošku s Dánskem a Švédskem tak jako vepředu, že se k nám teďka cpou lidi z Anglie, z Francie. Chtějí to vidět, chtějí úplně banálně vidět třeba ten program, co to družstvo chce všechny, jako velikost bytů, vybavení kuchyní, všechny ty sklepy chtějí vidět, nebo vaškuchy, kde se pere prádlo, prádelna. Z toho se dělá salon, jako v Americe. Takže to je místo, kde se lidi setkávají. Vždycky k tomu se musí udělat balkon, aby tam mohli kouřit. A to jsou zajímavé věci. Vy vlastně tímhle nemůžete nikdy jenom zopakovat to, co dřív bylo. Musí se to nějak inovativně podchytit. Já jsem se do toho dostal. U Aldo Rossiho jsem se tohle nenaučil. Tam jsem se učil spíš typologicky tradiční způsob navrhování bytů. A mě to nutí k tomu uvažovat o úplně novém způsobu bydlení. A zachrání trošku ten starý duch do toho.
Teď já se přece jenom přenesu do České republiky. Navážu na to, co jste teďka všechno říkal. Já nepochybuju, že tady existuje spousta jednotlivců a individualit, která by si vlastně přála bydlet v něčem podobným, ale nejsou toho schopni, protože takovejhle způsob organizace tady neexistuje, anebo je v absolutní minimum a já bych řekl, že neexistuje.
Už jsem zdůraznil. Je to Dánsko, Švédsko a je to Švýcarsko, protože všude jinde je třeba sociální bydlení řešeno úplně jiným způsobem. Vezmeme si už jenom Německo a Rakousko, to není samospráva, to je město, to je město Vídeň, které ze zhora organizuje soutěže, vybírá elitní architekty, proto taky sociální bydlení ve Vídni takhle vypadá. Ve Švýcarsku ještě jednou, to jde ze spoda, oni sami si vás vyberou, je to úplně jiný přístup a navíc jim ty byty patří. V Rakousku a v Německu to patří městu Vídeň, když vidíte, jak lidi tam zacházejí s oknama, ze dveřma, s podlahou, a když to vidíte u těch Švýcarů, samozřejmě můžete si, to jsou Švýcaři, se to píglujou. Ne, oni se to píglujou, protože je to jejich, anebo to bylo jejich otce a matky, nebo jejich družstva, takhle. Je to úplně jiný přístup. A nebo Francie, ta má zase filantropy. Anglie, Amerika a Francie znají sociální bydlení, to jsou ty bohatý, to jsou Rothschildova nadace v Paříži. Má x tisíc bytů, který už stavěli taky ve stejné době. Ono se to okolo té první světové války, to bylo nutné, protože tam vlastně to ohrožení tím bolševismem, fašismem bylo tak virulentní pro ten kapitalismus, že začali něco dělat pomocí i sociální demokratů, ale ve Francii jsou to filantropické věci, takže to je třeba sociální bydlení v Paříži na okraji, ty bulvár periferik v Paříži, to jsou všechno nadace. To jsou nadace, které jsou vázané na určitý jméno. Jo? To je bulvár de Maréchaux, maršálský bulvár okolo celé Paříže, a tam jsou všude tyhle sociální bydlení, překrásné věci. Ale mají úplně jiný charakter. Není to to, co je v tom Švýcarsku, není to tak zabydlený, jak to ty Švýcaři nebo Švédové a Dánové, není to jejich. Je to furt trošku sociálně minoritní. To je jako nějaký ústav. Čistý to je, ale trošku ústav.
Jak se ty věci vyvinuly za vašeho života? Řekněme, když jste skončil školu, po nějaký době jste založil vlastní praxi, začal jste se tomu bydlení věnovat. Je ta největší změna jako v požadavcích klientů, na který vy musíte reagovat a přizpůsobit se, nebo v čem se ta změna odehrála za nějakých, řekněme, třeba 30 let?
No ano, začalo to teprve před 25 lety. Já, když jsem skončil jako student, zaprvé to byla hospodářská krize, byla to olejová krize, takže já, když jsem vlastně skončil, tak byla celková architektura, protože byla na jedné straně, byla, se moc nestavil, a potom měla tu velkou postmoderní skepsi. To byla vlastně taková těžká averze vůči té sociální moderně 50. 60. let. To znamená, tam se více či méně prosazovalo to bydlení pro ty banky, pro ty lepší lidi v Curychu. Ty družstva v té době ještě vůbec nic nedělali. To přišlo až teprve na konci 20. století, aby řekl 1998, a teď je vlastně strašně intenzivní doba. Musí se zdůraznit, že jeden impuls je zaprvé, to už jsem naznačil, sídliště jsou obsolentní, už jsou starý. A druhá věc je, z Německa utíká střední vrstva. Nám do Švýcarska utíká každý rok, odhad, neberte to číslo zase úplně vědecky, mezi 40 až 50 tisíc Němců se stěhuje z Německa do Švýcarska. A myslím, že Curych je prostě tam, kam se nejdřív jde. To jsou mladí lidi, kteří mají skepsi v tom Německu vůči realizaci, vydělají si ve Švýcarsku víc, a Curych je přitahuje svojí takovou metropolitní atmosférou. A to znamená, to je ten druhý impuls, takže my najednou máme strašnou potřebu a nutnost v Curychu zahušťovat ten prostor, a ty družstva toho využívají. Často ty sídliště, které chtějí, jsou třeba o dvě patra víc, než oni měli, což je problém slunce, kvalita té zeleně. To se musí udělat strašně chytře, aby ta kvalita, protože ty sídliště, které zatím měli, to jsou takzvané zahradní města. Ty byly vždycky překrásně udělané ze zelení, velký odstupy, protože oni kritizovali tu dvorovou zástavbu 19. století. Družstva vycházejí neúplně z marxistický, ale podobný kritiky kapitalistického řešení bydlení, to znamená postavit ten blok s tou krásnou fasádou do ulice a dvůr udělat vždycky jako, to je většinou úplně malinký dvory, jako v Paříži to znáte, kde skoro žádný slunce už do toho nejde, a tam byly všechny vošklivé fasády, protože tam jsou většinou záchody, kuchyně, la chambre de bonne pro služku a takovýhle věci. A tohle vlastně se kritizovalo, Moderna dokonce tam v tom viděla i tuberkulózu v tom dvoře a tak dále. A to znamená, ty sociální demokratické sídliště se vlastně rozšířejí, oni jdou od sebe ty bloky, baráže. Ten blok je tak ohromný, že slunce pronikne až do vnitřku, a z toho vnitřního bloku udělají kolektivní plochu pro všechny. většinou jako park, někdy jsou tam i školky v těch 20. letech. No a teď jde o to, jak tohle zahradní město, my tomu říkáme aspoň v Curychu zahradní město, protože ten podíl zeleně je tam ohromný. Co s tím dělat, když to musíme částečně zahustit? Nebo ty byty musí být, já počítám přibližně o polovičku větší, než jsou teď, ne? Dětský pokoje jsou větší, kuchyně jsou větší, chtějí koupelnu a ještě záchod. No a zachovat ten aspekt té zeleně a přesto to víc dá takový urbánní charakter, prostě my říkáme v Curychu Verdichtung, no, prostě hodně to zahustit, což je...
No, jednoduchá otázka. Je to vůbec možný?
Teď se o to hádáme, protože ono to... Spekulanti, takový ty, co žijou architekturou, že na ní vydělávají, ty jsou hned pro, protože vidějí ohromnou možnost. Prostě na dvoupatrový dům dát ještě 3 navíc. Dneska technika nám to umožňuje. No a my ale potom máme obavy, že vlastně to, co jsme považovali za hezký na těch sídlištích a ty lidi sami se jim to líbí, to se musí, když ten máte ten celý blok. Já jsem teď udělal jednu takovou soutěž. No a navrch jsem to dát, když je ten blok čtvercový, tak jsem to dal jenom po dvou stranách, to zvýšení, aby aspoň z té druhé strany zase to slunce šlo dovnitř. Takže po dvou stranách jsem to dal až na 7 pater a ty 2 krátký jsou zůstaly 2- nebo 3-patrový. Což není potom klasický blok už, jak to známe třeba z Vinohrad nebo z Holešovic a tak dále. A přesto mě tam to slunce dovnitř jde. Je to něco novýho, já teď nebudu sám sebe chválit, protože... Nebo je ještě jiný druhý řešení. Druhý jiný řešení je, že se prostě musí stavět domy, to z ekologických důvodů, to je druhý problém, to už s tou zelení teďka nemá moc to dělat, ale je to ten druhý. My potřebujeme mít, aby ten dům ztrácel minimálně energie. My mu musíme dát co nejmenší fasádu okolo a největší hloubku. Když mu uděláme největší hloubku, tak máme ale ve prostřed toho baráku místnosti, které nemají světlo. Tak tam dáváme záchody, tam dáváme schodiště. Já tam dělám velký haly se schodištěm nahoru, kde to světlo jde jako od slunce z dolu, zenitálně ze zhora, protože potřebujeme kompaktní fasádu. My potřebujeme i kompaktní domy. A to je něco, co se dřív vůbec neexistovalo. A my jsme povinni, myslím si, vůči svým dětem to město zateplit. A schladit. Teď to, sami jste to zažili, ty domy, když jsou dobře izolovaný, tak jsou jak dobrý v zimě, tak jsou dobrý izolovaný i v létě. Mají minimální spotřebu energie. My budeme teď v tom nejnovějším baráku používat i ty splašky z kuchyně, ze záchoda, co se zatím dělá jenom u domovů důchodců, tak to budeme dělat i v těch bytech. A z toho, z té vody po ránu, když se lidi sprchujou, budeme odebírat zase energii a zase budeme větrat, ventilovat ty domy. I tam zase můžu říct, nejsem si jistý, že to naše řešení je to definitivní do budoucna, ale je to aspoň první krok. Takhle bych to chtěl nazvat. Jo? Nebudu říkat heroicky, že to je to řešení, ale je to první krok, jak se snažíme nechat, aby lidi zůstali ve městě, aby nám neutíkali do periférie, aby nám neutíkali do těch koberců, což se ve Švýcarsku dělo v 60. 70. Takže aby zůstali ve městě, aby ty byty měly dostatečnou plochu, který ten domeček venku v té periferii nabízí. To znamená velký balkon. Já dělám balkony mezi 14 a 16 čtverečních metrů, více či méně čtvercovej, což už je velký, 14, 16, to je velký, to je pokoj, to je vlastně velký už pokoj. Můžete tam mít, když navštívíte třeba nějaký ten barák, teďka v Curychu jsem se byl zrovna náhodou minulý týden podíval, tak tam teďka spějí venku, protože bylo to vedro. Ty moje balkony mají většinou záclony, takový pogumovaný, co se dá zavřít, mají tam velikánský štofmarkýzen, takový ty rola, který můžou lidi vysunout ven. Takže to jsou vlastně obytné místnosti venku a to si myslím by byla náhrada za tu hezkou zahrádku, co mají okolo toho svého domečku. No, uvidíme. Snažíme se dostat ty lidi zpátky do města. To je další cíl. To není cíl možná těch kooperativ, to je cíl náš architektů, urbanistů, města, aby jsme vlastně tu mobilitu těch lidí trošku zmenšili, aby zůstali v tom městě. No a když tak používal na nejvýš ÖV veřejnou dopravu, to je zase další aspekt, no a teď už se dostávám trošku dál.
Vy jste hodně mluvil o věcech, které vycházejí zvenku, to znamená opravdu mění se nějaký potřeby, někdo něco chce, někdo něco požaduje. Teď se na to podíváme z opačné strany. Co je pro vás osobně důležitý zevnitř? Co jsou to ty věci, na kterých si vlastně trváte? Možná věci, které se třeba moc nemění. Věci, které považujete dlouhodobě za konstantně důležitý, na které si snažíte vždycky si dávat pozor.
Ano, je pravda, že když jsem skončil Aldo Rossio a chtěl jsem o sobě tu svoji tendenci si jako popsat, tak jsem použil slovo tradicionalista, dneska už bych asi to slovo možná nepoužil moc rád, ale určitě mě šlo o to zachránit spoustu hodnot, které jsem nacházel. Dejme tomu v bydlení třeba 19. století, třeba, co se mě strašně líbí a v Praze je to velmi často, vnitřní hala. Takhle já jsem vyrostl na Letný, vyrostl v tom bloku, který se nazývá Molochárna. To bylo postavený 1937 náš barák. To byla hala ve prostředku velká štvercová, z který se schodilo do všech ostatních místností. Ty jednotlivé pokoje se otevíraly, byly proskleněny do té haly. Třeba tohle, vnitřní hala. Potom jsem viděl u švýcarských bytů z 19. století, že navíc ještě ty jednotlivé pokoje byly propojeny dveřma. Takže to dítě nemuselo přes tu halu, ale mohlo třeba z jednoho pokoje do druhého. A takhle byly všechny propojeny a dostali se z jednoho pokoje až do koupelny. A tomu já říkám parkour, nebo tomu se říká parkour. To je takový ten nekonformní průběh, že to dítě může třeba na takovýmto malým trotinetu tam projíždět, nebo vonkuche, obytná kuchyně. To jsem určitě nemohl najít jinde než u velkých italských domů, takhle na vesnici, kde se prostě žilo v té kuchyni, kde se rodina schází, nebo francouzský domy, kde se jako první vejde la maison de campagne, to prostě takový ten dům na venkově, vy vejdete přímo do kuchyně, tam je velký stůl a tam se vaří a tam se sedí a do dneška se tam dělají úkoly. To znamená třeba vonkuche, obytná kuchyně, to je něco, co jsem našel, co už dřív existovalo, modernu to nezajímalo. Moderna vlastně chtěla emancipovat tu ženu tím, že vlastně tu kuchyň strašně vlastně z té kuchyně udělala une machine à habiter, jako mašinu na bydlení, udělali vysoce racionálně všechny šuplátka, úzká, aby tam člověk moc dlouho nebyl. A dneska je to, myslím, opačně a my musíme na tyhle staré baráky se vrátit, protože mají tu obytnou kuchyni, tam byla vždycky ty černý šmin, ten, kde se peklo a vařilo něco a to nebylo jenom u aristokracie. Jo? To já nemyslím teďka ty krásný velký hall, jak měla anglická nebo francouzská aristokracie. Ne, já myslím takový ty sedlácký obytný kuchyně. Potom verandy, zase můžu říct, to už 19. Švédové už to mají dlouho, dokonce i Rusové mají verandy už dlouho, Turci to mají na Bosporu, fantastické věci. Jako, to jsou místnosti venkovní, to je outdoors. Já tomu teďka říkám outdoors, se na konci. To je žít venku a přesto to moc zavřít před větrem. Dneska to dokonce stavíme strašně draze. My to izolujeme taky ještě ty okna. Vy si je v létě můžete dát na stranu, ale v zimě si je zavřete. Ta místnost je izolovaná, ale nemá topení. Ale můžete mít třeba v ní rostliny. Klima je tam takových 9 až 12 stupňů. No a v zimě je to taky fantastický. A to se dá otevřít ještě na tu stranu do obýváku. Takže v létě se to dá propojit do velké místnosti. Takže můžete kombinovat tuhle verandu. Řekneme tomu veranda. Ne, a odkud to pochází? Ze severu, ty to měli strašně brzy. V Kanadě jsem to objevil taky. No a potom jsou ty velké italské ločie z renesanční doby, to jsou ty velké místnosti se sloupama, a kde byly sochy a tak dále, ale to už jsou zase moc noblesní příklady. No a to jsou tyhle příklady, co jsem našel v dějinách, kterých si strašně vážím, tak jako francouzského okna. Já jsem v té hádce, Le Corbusier, francouzský architekt proti francouzskému architektu Auguste Perret. Le Corbusier chtěl vždycky to okno, la fenêtre en longue, takový to funkcionalistický okno od stěny ke stěně, jako střílna, jako nějaký paquebot, jak se to jmenuje, ty lodě, co jeli z Francie do Ameriky, tak to chtěl mít takový jako technický. A Auguste Perret říkal, ne, monsieur, pravý okno je jenom à la française, to jsou dvojitý otevírací vlastně balkonový dveře s malou ohrádkou, že si můžete vystoupit, zapálit si golas a koukat na ulici. A to, protože to světlo taky padá velmi hluboce do prostoru. Tak já jsem na té straně taky. La fenêtre à la française se vždycky jenom pro francouzský okno. A všechny ty střílny, otvory, díry, škvíry, jak ta moderna ty okna označuje, považuji za hrátky, za hezký skulpturální úvahy, může to být esteticky hezky, ale reálně prakticky věřím jenom na francouzský okno. Takže mám předsudky, zase říct.
Dá se říct, že jste si teda takhle postupně budoval nějakou jako databázi věcí, které jsou pro vás klíčové?
Přesně. Teď už je mi 65 a teď to sypu trošku z kapsy. To šlo jedno po druhý. Já jsem samozřejmě, moje první projekty jsou taky určitě plný krásných forem, jejíž praktickou funkci jsem možná ani nepromýšlel. Myslím, že jsem nikdy moc dlouho u mých svých prvních tu faru, co jsem postavil, jsem určitě uvažoval spíš o estetice, tektoniky, fasády a jak ty okna jsou v té fasádě. Asi jsem se moc nedíval zevnitřku, jak to působí v té místnosti. Možná ty okna se dějí symetricky na tu místnost dovnitřku, ale asi jsem těžko uvažoval, jak si to lidi můžou zařídit. Takový ten pohled zevnitřku. Ten přišel až, když jsem si postavil ty dvě, tři budovy a první lekce byla, že všechny moje krásné expresivní věci, co jsem jako mladý architekt kreslil, zůstaly to, co byly krásné estetické věci. Ale vedle architektura je něco jiného. Architektura není ani pro fotku, architektura není ani pro to, co jsem na začátku dělal, pro nějaký manifest, pro ty výstavy, co jsem dělal, aby se dala krásně expresivně nakreslit, ale je pro život. A když jsem se tam jakž takž tomu dohrabal, jsem najednou s hrůzou zjistil, že to přede mnou už vědělo spousty jiných architektů, který jsem do té doby si jich ani nevšiml. Dneska jim říkám ty reform architekt, to nejsou ty, co dělají ty technické chápání architektury, ale to byly takový tichý, co stavěli právě většinou pro takový ty družstva. O těch se nikdo neučí na škole. Ty jména skoro ani neznáte. Jo? A až tam se najednou pochopil, že to by lidi, co vezmou fasádu, dívají se na ní samozřejmě taky z té ulice, protože to je veřejné obličej, to myslím, že zůstává. Dům zvenku patří ulici, tam se člověk nesmí svlíkat do naha, tam se nemá porušovat ta anonymita té ulice, ale potom má pohled zevnitř a najednou ta fasáda, to okno musí samozřejmě i zevnitř mít hapticky, jak se říká, musí být hezká na dotyk, to okno musí být takový, aby to vás to vítalo nebo vás zvalo k tomu se dívat ven a říkám zase, la fenêtre à la française, to spojovalo všechno, protože to bylo vlastně, a přitom se řekl, to je jedno z nejstarších oken, protože jsou vlastně dveře, že jo? To jsou vlastně klasické dveře, co měla ta první bouda, co si lidi začali stavět, měla ty dveře. To fenêtre à la française bylo hodně rozšířené tam, kde byly klimaticky k tomu taky výhodné podmínky. Musí se říct, že třeba ve střední Evropě, Rakousko, Česko byly vždycky okno jenom jako otvor, že ten byl vždycky ze spoda byl ten parapet. Ale byly to velký okna, byly to dvojitý okna, dali se krásně otevřít a byly komunikativní. To bych řekl, že je důležitý. Jenomže potom přišla, když zmizely ty kamna, co byly na vnitřní straně pokoje, kde se na dřevo, na uhlí a tak dále, a přišlo centrální topení, tak najednou všichni objevili to místo pod oknem jako ideální prostor pro topení. My dneska víme, že to ekologicky je taky docela, promiňte, to se asi nemá říkat prasárnička, protože my spíš zase děláme to topení do té zadní strany toho pokoje a spíš uděláme dobře izolovaný okna. Ale ta doba prostě si vzala to místo pod oknem a tam přišli ty starý topení, které ještě musíte si uvědomit, že se donedávna, před 30 lety, ty topení běžely na 70 stupňů. My teďka běžíme na needle temperatur, na nízkou teplotu a máme úplně jiný oběh. A dřív to byly 70 stupňů horký, to se nikdo neodvážil se k tomu přiblížit. Na to se na nejvíc dávaly věci na sušení. A při 70% vám taky v tom pokoji strašně máte velkou konvekci z vzduchu. Takže prach a všechno se to bylo, musíte si uvědomit, že my jsme vlastně tím vývojem vyřešili jsme topení, to jsme vyřešili a trošku jsme člověka ještě navíc odřízli od té ulice. To se musí říct. No a potom přišla ta moderna a ta udělala další krok. Moderna začala kritizovat město, začala kritizovat tu ulici. Když to přeženu, připomenu vám parolu toho francouzského architekta Le Corbusiera, mimochodem švýcarského původu, který se jmenoval Jeanneret, ale který se ke Švýcarsku potom už nikdy moc nehlásil. Le Corbusier ten řekl, že ta Rue Corridor, to znamená ta klasická ulice, kterou známe my všichni od středověku, kde vlastně se všechny fasády dívají jakoby do ulice a lidi ukazují jakoby honosné fasády, že je pro něho mrtvá a že on chce město, které bude v zelení. A jeho první návrh byl, strhnem to dolů a všichni budeme bydlet v zelení. Poslední dítě téhle myšlenky jsou naše paneláky, to znamená, kde už není ani ulice, kde není ani náměstí, není žádná ulička a všechno. A sotva venku zmizelo něco, na co se můžu koukat. No tak jediný řešení vystoupit ven byla nějaká malinká loďa, na který se dá vystoupit. Už nebyl důvod se na nic dívat, tam nic nebylo. Ty starý okna byly trošku reprezentativní, třeba moc vysoký byly, těžko se dali čistit, co já vím, všechno to je možný. Ale přesto ve městě se na něco můžu koukat. S modernou přišla ta inverze jenom sám na sebe a nebo do dálky. Ale nikdy to nebyl ten pohled dolů. Znamená to francouzský okno. Bylo pro Corbusiera nebylo nutné, protože on nepotřeboval se dívat, jako ve Francii nebo v Itálii se díváte přímo na ulici, když máte to francouzské okno. Vidíte, co je dole. A když je dole ten parapet, tak je to okno vlastně jenom encadré, rámec, pohled vers le ciel, do nebe, do modrýho, do zeleně. A tamto okno nemá už žádnou jinou komunikaci. To už není okno mezi váma jako flanér na ulici, ten, co tam chodí, chodec, co se dívá. Taky všechny baráky už kreslili, buď z letadla, nebo perspektivy jsou nakreslený do dálky. Ty tisíce těch mravenců na té ulici, který vy si otevřete v Itálii, jdete, tam sedějí ty matky, ještě takový ty matrony s tím velkým poprsí a dívají se na ty hrající se děti a řvou ještě na ty ulice. No to ta moderna ani nechtěla tohle. Tohle nechtěla. A tím ten byt se stává anonymní, bydlení se stává anonymní. Vy taky často cestujete jako moderní člověk v tom bytu stejnou vlastně, proto je ta kuchyň taková malá, byste více či méně furt na cestách. Takhle si to představoval, že se úplně změní ten člověk. No ale on v tom paneláku, ten člověk se nezměnil, on tam vlastně prožívá celý svůj život a jemu se jenom sebralo pár důležitých věcí a to bych řekl, je ta Rue Corridor, to je ta ulice, na který je zelinář, na který se člověk kouká, vidí svoje dítě, když přichází ze školy, můžou i nadávat, jak to v té Francii se často do dneška děje. Je tam řev, jo, prostě máte akustické problémy, smrad, všechno. No to je Rue Corridor, ale to je taky oui k městu, ano k městu. A moderna vlastně nás vychovávala, a to nejenom česká paneláky, ale takových 50 let nás vychovávali pryč z města, do zeleně. Město je nezdravý, je to moc sexy, je tam moc sexu, je tam moc buržuazie, je tam moc peněz, je hamižný. A to, co vlastně město vždycky bylo, že to přece jenom bylo místo pro bydlení, pro lidi, pro komunikaci, no to objevujeme až poslední léta. Až poslední léta, už se tím nenecháme těma parolama takhle tý moderny. No, ale v Čechách ještě furt ty koberce těch domečků narůstají úplně radikální rychlostí.
Díky, že jsi si udělal čas a přišel.
Já taky děkuju. Doufám, že mě moje české chyby prominete.